Мінску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Протягує нашу програму випуск міжнародних новинок. З Праскай студії вас вітає Олена Тиханович. Саміт Еўразвязу, накіраваны на ўмацаванне сувязяў з шасцю постсавецкімі краінамі, закончыўся сёння ў Рызе. Удзел у сустрэчы бралі высокія прадстаўнікі Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны, а таксама кіраўніцтва Еўразвязу. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск падкрэсліў, што саміт не быў накіраваны супраць Масквы і што ўсходняе партнёрства не конкурс прыгажосці паміж Расіяй і Еўразвязам. Тэкст выніковай дэкларацыі саміту, дзе сярод іншага даецца ацэнка сітуацыі ва ўкраіне, быў перапрацаваны ў больш кампрамісны варыянт, дзе згадваецца спецыяльная пазіцыя Беларусі і Арменіі. Французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, выступаючы перад журналістамі ў Рызе, заявіў, што перамір'е на ўсходзе Украіны не датрымліваецца, і таму неабходна аказваць ціск на Расію і прарасейскіх сепаратыстаў.
І таму мы павінны дзейнічаць і працягваць аказваць ціск, асабліва на ўсход Украіны і на Расію, каб дамагчыся ад іх поўнага выканання мінскіх дамоўленасцяў.
Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка лічыць, што на саміце Украіна і Грузія атрымалі сігнал Еўразвязу адносна перспектыў увядзення бязвізавага рэжыму. Парашэнка заявіў у Рызе, што на сённяшні дзень прыбраныя ўсе палітычныя перашкоды і засталіся выключна тэхнічныя моманты на шляху дасягнення гэтай мэты. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск па выніках саміту адзначыў, што ўсе краіны-удзельніцы ўсходняга партнёрства выказаліся за аблягчэнне візавага рэжыму з Еўразвязам. Расія прымае меры для вызвалення з палону затрыманых ва ўкраіне дваіх грамадзян Расійскай Федэрацыі. Пра гэта заявіў сёння на прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Гутарка ідзе пра Аляксандра Аляксандрава і Яўгенія Ярафеева, якія былі затрыманыя параненамі пасля бою з украінскімі вайскоўцамі ў Луганскай вобласці. Кіеў заявіў, што яны з'яўляюцца расійскімі спецназаўцамі, аднак Міністэрства абароны Расіі сцвярджае, што затрыманыя былі звольненыя з узброеных сіл Расіі. Падчас наведвання польскім прэзідэнтам горада Торуні адбыўся інцыдэнт. У момант, калі Браніслаў Камароўскі выходзіў з машыны на цэнтральнай плошчы, на яго спрабаваў напасці мясцовы жыхар. Аднак супрацоўнікам аховы ўдалося перахапіць нападніка, які пры затрыманні аказваў супраціў. Інфармацыі, што ён быў узброены, няма. Цяпер нападнік знаходзіцца ў паліцыі. 24 мая ў Польшчы адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў і дзеючы польскі лідар Браніслаў Камароўскі змагаецца за пераабранне. У Фінляндыі 90 тысяч вайсковых рэзервістаў атрымалі лісты, дзе ім нагадваюць пра іх абавязкі ў выпадку вайны, а таксама просяць абнавіць кантактныя дадзеныя. Атрымальнікі кажуць, што падобная пошта прыйшла першы раз на працягу многіх гадоў. Аднак улады адмаўляюць, што захады звязаныя з крызісам ва ўкраіне ці ростам напружанасці з Расіяй. Цэнтральны банк Узбекістану сёння прыпыніў аперацыі па абмене замежных валютаў па ўсёй краіне. Абвешчанае Цэнтрабанкам рашэнне падкрэслівае востры недахоп замежнай валюты ў эканоміцы. Гэта быў выпуск навінаў.